Venecuēlas parlaments pirms pusotras nedēļas atbalstīja prezidenta Nikolasa Maduro lūgumu piešķirt īpašas pilnvaras uz vienu gadu, kas ļauj viņam pieņemt likumus uz prezidenta dekrētu pamata bez to apstiprināšanas parlamentā. Maduro apgalvoja, ka viņam nepieciešamas plašākas pilnvaras, lai apkarotu korupciju. Taču kritiķi ir pārliecināti, ka prezidentam jau bija pietiekamas pilnvaras korupcijas apkarošanai, kā arī uzskata, ka Maduro dekrēta pilnvaras izmantos, lai vērstos pret opozīciju.